Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan Anda sekalian sekarang ini. Mungkin Anda di rumah, mungkin juga di tengah jalan. Tapi kami percaya, itu radio siaran ini bisa menjadi berkat bagi Anda semua. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh melanjutkan akan program seperti ini. Jika Anda punya usulan tertentu, silakan hubungin telepon kami dengan 021-794-3829. 794-3829. Dan kami sekarang masih di dalam membicarakan topik mengenai jati diri. Jadi kegagalan untuk mempunyai jati diri. Kegagalan untuk mempunyai self-identity atau jati diri. Ternyata hidup ini sangat ditentukan sekali oleh jati dirinya. Seperti tujuan hidup mau melakukan apa saja. Sebenarnya tergantung siapa dirinya. Apa yang dia lakukan seringkali ditentukan sekali oleh kesadaran ini. Bahkan kegagalan di dalam pergaulan, kegagalan dalam studi yang kita sudah bicarakan, sangat sekali ternyata ditentukan oleh identitas daripada seorang. Dan banyak orang tua yang kadang-kadang meremehkan ini, sehingga banyak anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan entah mengapa dan sebagian besar tidak sengaja memasuki masa remajanya tanpa mengenal diri sendiri. Akibatnya, para psikolog itu seringkali mengatakan mengalami role confusion, kebingungan peran. Hanyut kanan, hanyut kiri, teman-temannya semua lulus SMA pada ikut ambil bisnis, dia ambil bisnis. Temannya yang lain ikut ambil komputer zamannya itu, lalu ngambil komputer semua. Ini masuk di dalam bidang civil engineering kira-kira 20 tahun yang lalu, itu semua masuk ke civil engineering. Sekarang berubah-ubah terus, tergantung dari trennya dan tidak mengerti apa yang sebetulnya dia lakukan. Nah, kali ini kita akan coba fokuskan efeknya di dalam pemilihan jodoh. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai jati diri, di dalam hidup ini kalau sampai nanti memilih jodoh, memilih pacar, kemudian mengambil keputusan untuk menikah, ya sebagian besar dari mereka sebetulnya menikah dengan orang yang keliru. Itu oleh karena dia tidak mengerti yang sebetulnya dia butuhkan apa. Dia hanya tertarik, digerakkan oleh insting, dan barangkali sebagai bagian daripada proses, daripada sosialisasi saja. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia putuskan, sebetulnya dia tidak mengerti yang di kemudian hari seringkali disesali. Kita melihat bahwa kegagalan dari banyak hidup orang, ada kegagalan di dalam rumah tangganya. Dan kegagalan rumah tangga itu intinya ada kegagalan di dalam memilih akan jodohnya. Sehingga hubungan suami istri mulai sejak pacaran sudah diwarnai dengan banyak sekali pertengkaran. Saling melukai. Mereka tidak bisa saling mengisi. Mereka tidak dewasa. Mereka tidak bisa bekerja sama. Nah itulah sebabnya. Jadi kita akan coba bicarakan ini dengan mendengarkan dulu apa yang kira-kira Ibu Esther mau katakan.
Iya Pak, sebetulnya kalau kita melihat di dalam zaman ini, anak-anak remaja ataupun pemuda-pemudi itu kan di gereja sudah diperlengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai pranikah. Bagaimana bergaul, bagaimana memilih jodoh, bagaimana mengerti akan kehendak Tuhan, bagaimana mereka itu juga mungkin itu bisa mendapatkan pengarahan-pengarahan, entah itu melalui tes ataupun melalui apapun juga, supaya mereka juga memahami apa yang menjadi kelemahan ataupun kekurangan mereka. Tetapi kenapa justru dengan pengetahuan-pengetahuan yang seperti itu begitu ya, kayaknya tidak terlalu membantu begitu loh. Padahal dulu, zaman dulu itu kan tidak ada pengetahuan-pengetahuan tentang ini, itu di dalam gereja tidak ada. Tetapi sekarang ini kan untuk pemuda-pemudi misalnya di gereja, itu mereka sudah dianukan mengenai bagaimana sih love, sex, and dating misalnya. Berpacaran itu bagaimana sih? Memilih jodoh itu bagaimana sih? Apa sih yang menjadi kira-kira kriteria daripada anak-anak Tuhan sebelum mereka itu melangkah lebih lanjut? Tetapi toh, seperti tadi yang Bapak katakan, seringkali banyak anak-anak itu menikah dengan orang yang keliru, yang seringkali disesali. Banyak pertengkaran, tidak bisa saling memperlengkapi, tidak bisa saling mengasihi, tidak bisa saling memberi. Bagaimana itu, Pak?
Sebetulnya, kenapa? Kalau saya itu melihatnya secara lebih positif, itu dalam arti apa yang gereja lakukan dengan memberikan premarital, bahkan pengenalan ceramah-ceramah mengenai seks, love, dating, dan sebagainya, itu pasti mempunyai dampak yang positif. Meskipun minimal, tapi tetap ada. Jadi itu tetap harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban pelayanan gerejani, begitu. Tetapi sebetulnya yang betul seperti apa Ibu katakan, bahwa sebenarnya dampaknya tidak maksimal. Nah, menjadi pertanyaan itu, kenapa begitu? Nah, saya melihat sebetulnya itu masalah jati diri ini. Ini merupakan salah satu kunci yang utama. Di mana banyak orang tua yang sebetulnya tidak memberikan modal yang cukup di dalam anak mempunyai pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhan primernya sejak kecil. Nah, khususnya di dalam psikososial, pertumbuhan di dalam psikososial, itu anak harus secara bertahap masing-masing setiap fase itu harus mendapat pemenuhan kebutuhan primernya. Di samping kebutuhan primer dalam bentuk makanan, gitu ya, dalam bentuk perumahan, kebutuhan primer pakaian, kebutuhan primer untuk lingkungan, rasa aman, dan sebagainya. Sebetulnya itu, setiap anak harus mempunyai kebutuhan primer untuk bisa mempercayai orang, yang namanya trust. Itu pada usia 0-2 tahun. Sehingga kalau sampai orang tuanya dan lingkungannya tidak memberikan kebutuhan itu, seperti misalnya orang tuanya banyak bertengkar, orang tuanya itu tidak mencintai anak bayi ini, sehingga suaranya, sikapnya, kata-katanya, tingkah lakunya sebetulnya menimbulkan efek negatif. Anak itu merasa tidak aman, tidak suka didekati oleh kedua orang tuanya yang sebetulnya kasar dan suaranya itu tidak enak dan sebagainya. Nah, itu rasa trust tidak bisa tumbuh. Nah, nanti 2-3 tahun nanti berubah lagi, kebutuhannya sudah menjadi kebutuhan otonomi dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, itu banyak orang tua yang tidak mengerti sebetulnya peran mereka itu apa. Oleh karena tidak mengerti yang anak itu butuhkan itu apa. Nah, dengan tidak mampu memberikan pemenuhan kebutuhan sosial, psikososialnya ini, itu biasanya anak-anak pun akan nampak sekali. Dengan kurangnya rasa trust, dia sebetulnya itu sejak kecil itu selalu menjadi anak yang egois. Sehingga dia tidak bisa bermain dengan fair dengan teman-temannya. Nah, dia sebetulnya itu hanya memanipulir teman-temannya. Dia menjadi anak yang selalu mementingkan diri sendiri. Apa yang dia inginkan harus dapat. Nah, itu akan nampak sudah. Nah, sehingga pada saat bermain kita melihat anak-anak yang sudah jenisnya seperti ini arahnya. Seharusnya orang tua itu waspada. Bahwa ini menunjukkan anak ini pun nanti begitu memasuki anak remaja pun itu pada saat dia mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Nah, dia sebetulnya itu tidak mempunyai kriteria yang benar. Oleh karena dia cuma digerakkan oleh insting keakuannya ini. Yaitu dia lagi pengen apa. Nah, kalau dia lagi pengen apa, ya dia harus dapatkan apa itu. Tapi setelah dapatkan, dia juga tidak tahu untuk apa. Oleh karena setelah didapatkan, dia sendiri tidak mempunyai jati diri, dia tidak mengerti bagaimana mendapat memakai yang sudah dia punya ini. Sehingga banyak anak yang begitu pacaran, dia tidak mengerti bagaimana caranya untuk bisa memakai tanda petik, mensyukuri pacarnya. Sehingga bergaul pun, dia tidak mengerti bagaimana mengisi pergaulan itu. Makanya terus terlalu dini itu ada hubungan seks dan sebagainya. Kan tidak mengerti sebetulnya. Bahwa dia itu bergaul dengan manusia dalam keutuhannya. Sehingga seharusnya dia itu belajar untuk mengenal dan mengasihi. Belajar untuk memberi, belajar untuk menstimulir akan pertumbuhan dari pacarnya. Itu bukan belajar untuk cuma menikmati. Nah, ini kalau kita mau perhatikan seperti ini memang realita yang ada di mana-mana. Dan hampir setiap keluarga, itu anak-anak lahir dalam keluarga-keluarga yang sebetulnya tidak sempurna begini. Sehingga meskipun ada input dari gereja seperti tadi, ada ceramah-ceramah mengenai love, sex, and dating, dampaknya seringkali minimal. Meskipun ada, tapi minimal.
Jadi sebetulnya itu bagaimana sih Pak? Kok kayaknya jadi termuter itu jadi semuanya kok sulit begitu ya? Bahwa seorang yang tidak mempunyai jati diri itu dampaknya kok bisa maksudnya itu negatifnya itu kok jadi banyak begitu. Seperti tadi Bapak mengatakan bahwa anak-anak ini kemudian menjadi anak-anak yang sangat digerakkan oleh keakuannya misalnya. Itu apakah bukan? Oleh karena sejak kecil pun apa yang dia itu inginkan itu selalu didapatkan begitu. Dalam tanda kutip itu orang tua tidak bisa membedakan apakah anak itu butuh atau tidak butuh. Ya pokoknya kalau nangis minta permen ya dikasih saja permen. Minta roti ya dikasih saja roti. Minta apa ya dikasih saja apa.
Nah sehingga, disitu sebetulnya. Jadi orang tua kan tidak tahu. Yang keluar dari mulut anak permen. Yang keluar dari mulut anak es krim misalnya. Yang keluar dari mulut anak uang. Lah itu orang tua tidak mengerti bahwa yang keluar dari mulut anak itu bukan kebutuhan anak.
Iya.
Itu hanya merupakan suatu repetasi. Jadi pengulangan-pengulangan dari apa yang dia belajar sebelumnya. Anak kan tidak mengerti yang dia butuhkan sebetulnya.
Betul.
Gitu loh.
Tetapi sejak kapan ya Pak kita itu bisa mengajarkan kepada anak itu dalam tanda kutip itu suatu tanggung jawab. Seperti tadi Bapak mengatakan.
Sebetulnya sedini mungkin ya.
Ya betul. Tapi tadi Bapak kan mengatakan bahwa anak begitu pacaran tidak bisa tahu atau tidak ngerti begitu ya. Bagaimana mengisi pergaulannya. Dia juga tidak tahu bagaimana menstimulir pertumbuhan daripada pasangan. Nah boro-boro ngerti menstimulir. Dia sendiri juga tidak tahu bagaimana menstimulir pertumbuhan dari dalam dirinya sendiri. Entah itu pertumbuhan rohani, entah itu pertumbuhan di dalam pemikiran, entah itu pertumbuhan di dalam moralnya, entah itu pertumbuhan ini dan itu. Kan anak itu sekarang ini mereka satu kaligus diperhadapkan dengan pemilihan-pemilihan yang satu kaligus itu begitu banyak, Pak. Nah, bagaimana kita itu bisa menolong kepada anak? Mulai dari misalnya mereka itu kecil. Ya, kita kasih tanggung jawab sedikit demi sedikit. Apa bisa, toh, Pak, seperti itu?
Memang harus begitu. Bahkan pada saat anak itu lahir, minum susu pun sebetulnya itu anak itu sudah mulai belajar mengembangkan natur dosanya. Kadang-kadang itu minum susu semaunya sendiri. Dalam hati setiap kali dilepas menangis. Nah, minta gendong setiap kali diturunkan menangis. Nah itu berarti setiap anak tersebut sudah mulai belajar untuk mengontrol akan orang tuanya tanpa sengaja. Dia tidak punya intention sebetulnya. Tapi kegelisahan dalam jiwanya entah mengapa itu bisa dipenuhi dengan apa yang dia mau. Nah orang tua seharusnya mulai mendisiplin dengan lemah lembut. Gitu ya, mulai sejak saat itu. Berarti tidak setiap saat minta gendong digendong. Berarti orang tua itu harus berani untuk mendisiplin dengan resiko anak itu akan menangis-nangis. Tapi suatu saat dia akan mulai mengerti bahwa sebetulnya tidak bisa menangis-nangis terus. Karena menangis-nangis pun tidak ada gunanya. Nah itulah. Sehingga disiplin itu sebenarnya dari kecil. Makanya banyak orang tua yang sendiri tidak punya jati diri yang jelas. Sehingga orang tua tidak mengerti yang dia lakukan itu mempunyai purpose apa. Objektifnya apa. Nggak ngerti dia. Jadi banyak orang tua itu cuma hanyut secara natural, secara alami. Ya karena dia suka anak, ya terus diajak main terus. Sehingga ada anak yang dari bayi itu menjadi toy, menjadi barang mainan. Terus digendong, terus dimain-mainin. Aneh sekali. Padahal anak itu membutuhkan waktu untuk disendiri, ditidurkan. Gitu. Barangkali digendong itu hanya satu hari beberapa jam. Gitu. Tetapi tidak lebih daripada itu. Sehingga waktu anak itu juga diletakkan. Sehingga anak itu mulai ngerti bahwa ini waktu diletakkan. Waktu dia harus tidur. Gitu. Ada waktu lagi pada saat lapar dia akan diberi air minum.
Tetapi Pak yang saya maksudkan itu adalah misalnya. Apakah mungkin tuh anak misalnya ya, ini misalnya usia 4 tahun, itu dia sudah bisa mengembalikan mainannya ke tempatnya, lalu kemudian sepatu itu pun dia kembalikan ke tempatnya, begitu. Mulai dari hal yang kecil-kecil seperti ini, sebetulnya apakah bukan kita itu menanamkan suatu disiplin, suatu tanggung jawab yang tidak terlalu sulit bagi anak untuk
memang
melakukan?
Harus begitu. Harusnya begitu. Cuma justru banyak orang tua yang tidak pernah dilatih. Nah, ini kembali-kembali kepada persoalan yang seolah-olah seperti lingkaran setan, begitu. Dalam arti, jangan cuma melihat si anak dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Tapi oleh karena itu bersangkut paut dengan apa yang dilakukan kedua orang tuanya dan babysitternya, gitu ya. Nah, ini tuh, sehingga ini berkait-kaitan semua. Kembali kepada persoalan tadi, bahwa individu yang mempunyai kelemahan di dalam mengenali jati dirinya akan bermasalah di dalam masa dia mencari jodoh.
Jadi kalau kembali lagi Pak ke situ, kenapa sih kok anak yang belum mempunyai jati diri, apakah boleh kita katakan bahwa dia itu belum matang begitu, sehingga kalau pilih jodoh juga salah?
Sebagai siapa sih anak yang matang? Itu artinya yang pribadinya sebetulnya utuh. Ya, utuh itu artinya pada masa dia remaja, yaitu permulaan daripada kedewasaan, dia mempunyai pengenalan terhadap dirinya sendiri. Dan dia juga mempunyai keberanian, strategi yang baik untuk mendapatkan kebutuhan yang memang dia butuhkan. Jadi untuk mendapatkan kebutuhan yang baik, ada yang mengenal jati dirinya, dia punya tanggung jawab belajar. Ya, dia tahu tanggung jawab mengatur waktu, misalnya. Dia tuh tahu memilih akan teman. Dia juga tahu bagaimana itu berrelasi dengan kedua orang tuanya. Dia tahu bagaimana itu mengisi waktunya pada waktu senggang. Sehingga dia berolahraga yang sehat. Nah, anak-anak yang mempunyai jati diri ini dengan sendirinya juga dalam pergaulan, dia mulai juga dia itu bisa bergaul secara fair. Nah, bergaul secara fair dan dia tidak digerakkan oleh insting tertentu saja. Misalnya tertarik pada wanita yang cantik lalu dia inginkan begitu. Enggak. Dia memakai pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangannya itu make sense. Sehingga pertimbangannya bukan sekedar karena dia itu suka tidak suka kepada orang itu. Tapi pertimbangannya itu termasuk saya akan coba kenal dulu.
Tapi begini Pak, kan biasanya anak-anak yang identitasnya tidak terbentuk. Itu kan biasanya nih ya. Itu kan adalah anak-anak yang juga seorang yang pemalu, seorang yang inferior mungkin. Bagaimana itu Pak?
Ya itu hanya merupakan salah satu manifestasi. Jadi anak yang tidak mempunyai jati diri yang jelas, yang kebetulan dia punya personality inferior. Nah mungkin juga dia itu pada pengalaman-pengalaman masa kecil tertentu yang bagaimana. Jadi salah satu manifestasinya dia menjadi pemalu inferior gitu pada individu tertentu. Tapi pada individu yang lain, anak yang tidak mempunyai jati diri itu justru ada yang terlalu agresif. Nekat gitu loh. Jadi dia itu seolah-olah tuh ngerti padahal enggak ngerti. Berani mengambil keputusan padahal enggak punya pertimbangan yang baik. Nah inilah. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mengikuti ini, saya percaya Anda-Anda itu mulai itu melihat ke kanan ke kiri dan mulai ingat akan pengalaman dengan pemuda-pemudi tertentu yang sekarang ini sedang berpacaran. Yang ternyata memilih pacarnya pun itu dengan pertimbangan yang sangat sederhana dan keliru. Sehingga kalau diterus-teruskan pun mereka lebih banyak itu akan hanya saling melukai, membangun rumah tangga yang mereka tidak tahu untuk apa. Jadi hanya digerakkan oleh insting naluri tertentu. Barangkali dalam masalah seksual, barangkali hanya oleh karena supaya diterima di lingkungan, bahwa dirinya sudah punya pacar, dan sebagainya. Jadi kita bisa mendoakan mereka, kita bisa menolong mereka. Jikalau saudara-saudara itu juga mempunyai beban untuk bersama dengan kami, barangkali menjadi konselor-konselor yang profesional, barangkali menjadi hamba-hamba Tuhan, yang akan mempunyai sarjana teologi, atau MDiv, atau MTH barangkali, atau MA, silakan join dengan kami. Kami mempunyai berbagai macam program yang serius sekali. Dan kami diperlengkapi dengan banyak dosen yang sangat qualified. Jika swasta ingin, doakanlah STTRI ini ada di Jakarta. Dan teleponlah dari 021-799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.